Ascultați Europa Liberă în direct. Bine v-am găsit la ediția de vineri, 13 iulie, emisiunii la microfon.
Victor Eschenan Zimoroșan
și Oana Serafim.
Majorarea pensiilor cerută cu tărie de PSD și de liderul său Mircea Joană.
Problema care a împiedicat până acum adoptarea unei legi de minimă reparație față de pensionarii și cei care au muncit o viață întreagă în țara românească a fost lipsa de voință politică.
La școala de vară de la Memorialul Sighet, regizorul Lucian Pintilie le-a vorbit tinerilor despre noul val de cineaști români și despre relația sa cu securitatea.
Și ce speră Rusia să dobândească prin poziția obstructivă pe care o are față de independența provinciei Kosovo. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al serii. Vizita premierului Călin Popescu Tăriceanu în Italia și convorbirile avute cu omologul său Romano Prodi au fost rezumate de agenția de presă italiană ANSA, care insistă pe lupta împotriva criminalității. Cele două părți au decis elaborarea cât mai rapidă a unui acord cadru de tratare a cazurilor de criminalitate înfăptuite de cetățenii și imigranții români din Italia. Premierul român a amintit că 9 ofițeri de poliție au fost deja detașați de la București la Roma pentru a sprijini autoritățile italiene. În discuție s-au aflat și pozițiile față de politica de securitate în Kosovo și de apropierea Serbiei și Moldovei de Uniunea Europeană. Astăzi, premierul Tăriceanu se află la Lisabona în continuarea turneului diplomatic. Potrivit unei declarații a lui Sebastian Vlădescu, secretar de stat la Ministerul Economiei și Finanțelor, România se află printre statele cele mai bine situate ca număr de programe operaționale aprobate de Uniunea Europeană. Programele, a spus Vlădescu, citat de Mediafax, cumulează alocări de fonduri de la Uniunea Europeană de aproape 16 miliarde de euro, din cele 19,3 miliarde cât reprezintă fondurile totale pe care România le va putea atrage din fondurile structurale și de coeziune. 3 noi judecători ai Curții Constituționale, Augustin Zegrean, Tudorel Toader și Zoltan Pușcaș, au depus jurământul la Palatul Cotroceni în prezența președintelui Traian Băsescu. Cu prilejul evenimentului, președintele a subliniat că instituția Curții Constituționale joacă un rol important, cităm, în menținerea echilibrelor între puterile statului și că substituie lipsa de claritate a unor articole din Constituție. Ca președinte al Curții Constituționale a fost reales pentru un mandat de 3 ani judecătorul Ioan Vida. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a decis printr-un ordin ca prețul gazului pentru populație să nu fie modificat ca urmare a separării furnizării și distribuției între Distrigaz și E.ON Gaz România. În Statele Unite, în zorii zilei, Camera Reprezentanților a votat în favoarea unei rezoluții cerând ca trupele combatante americane să fie retrase din Irak până în aprilie 2008. Votul intervine la câteva ore după ce administrația Bush a dat publicității un raport despre progresele făcute de guvernul irachian pe plan politic și de securitate, în conformitate cu obiectivele stabilite de Congres. Mai multe mii de persoane au protestat în Pakistan împotriva asaltului trupelor guvernamentale, ce a făcut peste 80 de morți la o moschee din Islamabad. Demonstrații au cerut demisia președintelui Musharraf, care însă a apărat gestul, calificându-l drept inevitabil, fiindcă moscheea denumită Roșie funcționa ca un centru de antrenament pentru extremiști. După convorbiri cu ministrul de externe chinez, Jiang Zemin, la Moscova, șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a fost citat de agenția France Press cu propunerea ca un trimis internațional imparțial să negocieze pe mai departe statutul provinciei Kosovo.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet la adresa www.europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova, la ora 7, pe frecvența de 7235 kHz. Europa Liberă în direct, la ora 18, pe frecvența de 15380 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pe frecvența de 11.985 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Educația, pensiile, alegerile europene și reforma sistemului electoral din România au fost subiectele predilecte astăzi pentru Partidul Social Democrat și liderul său, Mircea Joană, preciza înainte de Comitetul Executiv al Partidului că legea pensiilor este una dintre cele mai importante în acest moment.
Vreau să spun astăzi încă o dată, la fel de răspicat ca și vocea unanimă a Parlamentului României la adoptarea legii, că această lege este necesară și are resurse de finanțare. Problema care a împiedicat până acum adoptarea unei legi de minimă reparație față de pensionarii și cei care au muncit o viață întreagă în țara românească a fost lipsa de voință politică.
Așadar, într-o țară condusă în ultimii 17 ani, mai ales de partidul pe care îl reprezintă domnul Geană, voința politică a lipsit pentru ca pensionarii să aibă un trai decent. Sabina Fati relatează despre ultimele evoluții legate de PSD și despre Comitetul Executiv de astăzi al partidului.
Principalul eveniment al înturnirii PSD pare să fie împăcarea de fațadă a grupului de la Cluj cu Marian Vanghelie, șeful organizației de București, și cu Mircea Joană, jenat în ultima perioadă de criticile mai mult sau mai puțin directe venite dinspre ardeleni. În același timp, alcătuirea listei pentru alegerile europarlamentare a fost amânată, se pare, din cauză că persoanele cu vizibilitatea cea mai mare din partid nu vor să se expună în condițiile în care PSD are scoruri tot mai mici în sondajele de opinie. Cotată între 14 și 18%, formațiunea condusă de Mircea Joană se așteaptă la rezultate pe măsură la scrutinul europarlamentar, în condițiile în care strategiile de ieșire din criză ale socialdemocraților nu au dat rezultate. Nu demult, vicepreședintele Vasile Dâncu, strategul oficial al partidului, se plângea că locul său a fost uzurpat de Viorel Hrebenciuc, cel care este de altfel autorul aranjamentelor de anvergură adoptate de PSD în acest an, inclusiv suspendarea președintelui. Organizația de București a Socialdemocraților a cerut luna trecută sancționarea vicepreședinților Victor Ponta și Vasile Dâncu pentru declarațiile critice la adresa partidului. Dar șeful PSD a amânat discutarea acestei sancțiuni tocmai pentru a-i ține în șah pe liderii grupului de la Cluj. Aceștia au sugerat prin declarații în presa centrală că ar putea pleca din partid dacă PSD continuă politica de până acum, făcând abstracție de democrația internă. În PSD, taberele continuă să-și păstreze delimitările. Grupul de la Cluj critică, deși are poziții importante la vârf. Ion Iliescu are destui adepți pentru a forța protejarea sa de către conducerea partidului în condițiile în care cercetările în dosarele Revoluției și Mineriadelor adună tot mai multe acuzații la adresa sa. Iar Adrian Stase și Miron Mitrea au planuri de revenire în forță folosindu-se de breșa creată de ardeleni, care nu au nici destulă forță pentru a-l aduce pe Joană în tabăra lor, nici destul curaj pentru a se plasa în opoziție fățișă față de acesta. Acest peisaj va deveni și mai tulbure după europarlamentare, când actualul președinte al PSD va fi probabil nevoit să-și asume eșecul, eventual într-un congres extraordinar care îi va pune în joc fotoliul. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele PSD, Mircea Joană, tocmai a anunțat că partidul său și-a desemnat candidații pentru europarlamentare, printre ei Cristian Diaconescu, Victor Ponta, Vasile Dâncu, Adrian Severin, Vasile Pușcaș.
Liderul PD, Emil Boc, a declarat pentru agenția Mediafax că dacă Mircea Joană înșusește strategia prezidențială privind educația, partidul său poate discuta invitația lansată de președintele PSD referitoare la pactul politic pentru educație. Reamintim că ieri președintele Traian Băsescu a prezentat concluziile raportului despre educație, elaborat de Comisia de Experți Prezidențial condusă de fostul ministru al învățământului Mircea Miclea, și în care învățământul românesc este considerat, cităm, ineficient, nerelevant, inechitabil și de slabă calitate, un învățământ, în opinia autorilor raportului, care ar pune în pericol competitivitatea și prosperitatea țării. Raportul găsește și o serie de soluții pentru remedierea situației, soluții ce urmează să fie discutate de partidele în ceea ce Traian Băsescu numea un pact politic pentru educație.
Rămânem la probleme legate de PSD și la dezbaterile din presa românească legate de nevoia de transparență în politică și de mai puține aranjamente făcute în spatele ușilor închise, altfel spus, în culisele politicii. L-am întrebat înainte de emisiune pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, cât de neobiectiv obișnuită este susținerea unor proiecte de lege nu numai de inițiator, dar și de opoziție, cazul de față, proiectul legii pensiilor din România.
Într-o lume ideală, politica ar trebui să fie transparentă, în cea reală nu e. Dacă cineva analizează în Statele Unite proiectul de lege cu privire la imigrație sprijinit de președintele republican și de democrați din Congres, își poate pune întrebarea cine se află la putere și cine în opoziție. O astfel de întrebare este însă simplistă într-un sistem democratic complex. Același lucru e valabil și cu legea pensiilor în România. Dacă Partidul Social Democrat, aflat oficial în opoziție, consideră că este în interesul său politic să impună acum majorarea pensiilor, nu este anormal ca un Hrebenciuc să acționeze în culise pentru a atinge obiectivul. Coalițiile nu au întotdeauna una la bază alianțe ideologice și spirituale profunde. Ele sunt de multe ori conjuncturale și nici nu se pot realiza la lumina zilei, tocmai pentru că trebuie să adune la oaltă preț de un proiect de lege politicieni care altfel sunt incompatibili. Din dorința de a ataca cât mai convingător persoana, tindem să blamăm tot ceea ce face, pentru că, spune teoria, un om rău nu poate face și ceva bine. Este o logică găunoasă. Una dintre problemele esențiale ale politicii în România este accentul pe impactul persoanei în dauna grupului, dauna construcției de coaliții. În orice sistem politic normal, există politicieni care se pricep mai bine să manevreze culisele și alții care au darul ieșirii la rampă. Ambele funcții sunt utile. Nu plădesc decât pentru a face o distinție între persoane și unele dintre acțiunile lor. Așa cum este nociv să discreditezi ideea de democrație parlamentară pentru acțiune a unei majorități a momentului, așa cum s-a întâmplat cu suspendarea președintelui, tot așa nu trebuie să credem că acționa cu eficacitate în culisele politicii este neapărat ceva rău.
L-ați ascultat de la Washington pe corespondentul nostru Valeriu Sela. Pentru analistul muhenesc Șerban Orescu, faptul că unele filiale ale PSD, cea de la Cluj și câteva din Oltenia, s-ar apropia de politica Partidului Democrat și de cea a președintelui Traian Băsescu, nu ar fi un fapt pozitiv în contextul relațiilor tensionate între președinte și premierul liberal Tăriceanu.
Caracterul preponderent economic al actului de guvernare nu e specific României. El complică însă totul. În România acest caracter iese și mai mult în evidență din cauza acoperirii precare cu resurse financiare. Limitat în mișcările sale, este din această cauză, în primul rând, guvernul. Limitat este însă și cel care, substituindu-se guvernului, vrea să-și asume dificilul rol de președinte jucător, cum este cazul președintelui Băsescu. De aici un permanent pericol de blocaj. Un asemenea pericol nu cunoaște însă președintele nejucător. Acesta are o mână aproape liberă, inclusiv în calitatea de șef de partid, când este cazul, desigur. Dacă președintele jucător, având rol de actor în actul de guvernare, se apucă însă să practice și o diplomație de partid, inevitabil este ca la un moment dat ițele de partid să se încurce cu ale guvernării. Urmează un exemplu. Ziarele au făcut cunoscut zilele acestea că așa zisul grup de la Cluj, o dizidență în devenire din PSD, ar fi pe punctul să-și instituționalizeze apropierea de Partidul Democrat. Suspiciunile au crescut după ce în ultimul său interviu domnul Băsescu a lăudat grupul clujan, punând, citez, că sunt oameni cu care se poate sta la discuții. O încercare evidentă de subminare a domnului Mircea Joană, președintele PSD și susținător al alianței cu liberalii. Fenomenele de dezintegrare se amplifică, pare-se. 5 filiale PSD din Oltenia s-au organizat în grupul Oltenia, un fel de replică a celui de la Cluj, mărind de bună seamă breșa potențială în trupul PSD-ului. Efectul unor asemenea manevre nu poate fi decât eșecul și accentuarea politicianismului. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La școala de vară de la Sighet, de la Memorialul Victimelor Comunismului și Rezistenței, invitatul de astăzi a fost regizorul Lucian Pintilie, care a vorbit despre cinematograful românesc contemporan, despre cenzură în perioada comunistă. Un subiect incitant pentru tineri, cum veți auzi numai decât din reportajul de la fața locului trimis de Dan Tăpălagă.
Declarații și mărturisiri spectaculoase ale regizorului Lucian Pintilie, făcute la școala de vară organizată la Memorialul Sighet de către Fundația Academia Civică. Autorul filmelor Balanța și De ce trag clopotele mitică, să le enumerăm aici pe cele mai cunoscute, afirmă că vremea filmelor cu tematică politică, la modă în anii 90, a trecut. Viitorul, spune Pintilie, este al noului val din cinematografia românească.
Ei nu fac filme și asta este o chestie formidabilă. Și pentru prima oară putem, sau e un argument ca să privim cu puțină plăcere în jurul nostru, nu fac filme politice pentru că nu mai este nevoie să se facă filme politice. Și un cineast nu mai trebuie să lupte pentru reabilitarea unor drepturi civice. S-a sfârșit. Orice de noi trăim introduși în resturile caricaturii, care sunt puternice, dar chestia asta nu se mai poate întâmpla.
Lucian Pintilie se referă la ultimele trei filme românești. Este vorba de lungmetrajul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, regia lui Cristian Mungiu, care a luat în acest an Marele Premiu de la Cannes, despre moartea domnului Lăzărescu a lui Cristi Puiu și despre A fost sau n-a fost a lui Cristian Porumboiu. Ei se deosebesc, spune Pintilie, de cinematografia mea, care se bazează pe un anume realism magic și pe încrâncenare polemică.
Au un fel de grație de a nu mai fi atins. Filoxerate de politicul ăsta tâmpit cu care am îmbătrânit eu cel puțin. E bine că filmele mari ale umanității nu sunt filme politice, nu sunt filme polemice, nu sunt filme în care discuți cu tâmpiți de la Comitetul Central care sugrumă viața aia scurtă pe care o avem. Deci asta e un lucru formidabil. Ei fac altfel de filme.
Însă unul dintre cele mai interesante momente a fost mărturisirea relației sale cu securitatea. Lucian Pintilie le-a povestit celor 100 de elevi prezenți la școala de vară de la Sighet cum a fost racolat de securitate la 17 ani și cum a refuzat în cele din urmă să devină turnător. Pintilie a evocat episodul citind din propria carte de memorii.
Eram student în primul an la Institutul de Teatru când într-o noapte tatăl meu a fost arestat de organele securității. Mi s-a cerut să devin informator. Din sete de pitoresc și spirit de aventură, mai degrabă decât din frică, am acceptat. Abia în clipa când mi s-a cerut primul raport, am realizat nu atât monstruozitatea faptului, cât imposibilitatea organică de a îndeplini un anume tip de performanță, pentru că eram pur și simplu inapt. Nu pot, domnule, să o facă alții dacă pot. Pe semne însă că securitatea avea intenția să scoată din mine, intrase în primul la facultate, un agent de nădejde, întrucât manifesta o deosebită toleranță și răbdare față de rapoartele de bine pe care le aduceam și în care incriminam felurite insuficiențe administrative. Adică astea erau sănătorările mele la securitate. Păi că nu curge apa caldă la căminul studenților, closetele nu erau bine spălate, iar eu supraviețuiam provizoriu ca un om cinstit, alimentându-i cu denunțuri ridicole, așteptând cu un soi de nădejde confuză ce anume, eliberarea tatălui meu. Peste 2 zile, ca un semn ceresc, cu prilejul zilei de 7 noiembrie, o amnistie comunistă îl elibera pe tatăl meu din beciurile securității. M-am dus la ultima mea întâlnire cu organele securității și astăzi îmi vine să roșesc de neobrăzarea cu care le-am adresat următorul text, în care nebunia era că și credeam. Eu sunt un mare regizor și niciodată nu mă voi ocupa de asemenea activități care mă pot distrage de la munca mea de creație. Această istorie s-a petrecut acum 57 de ani.
Montările regizorului Lucian Pintilie au fost drastic cenzurate înainte de 89, ceea ce l-a determinat să ia calea exilului. În 18 ani au fost refuzate, conform propriilor sale mărturisiri, 18 filme. A avut totuși șansa să pună în scenă filme și piese de teatru în afara țării, iar din acest punct de vedere Lucian Pintilie se autointitulează, citez, un exilat royal. De la Sighet, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Joi, Rusia a respins o a treia versiune a proiectului de rezoluție ONU referitor la Kosovo și bazat pe planul supus Consiliului de Securitate de trimisul special ONU, Marti Ahtisaari. Ultima versiune a rezoluției lua în considerare obiecțiile Rusiei la propunerile anterioare și extindea cu 4 luni timpul alocat negocierilor dintre sârbi și kosovari pe tema statutului viitor al provinciei. Propunerea pusă în circulație la ONU de delegații francezi și brazilieni ar conține și o condiție în baza căreia, dacă la sfârșitul noii perioade părțile ar eșua să se înțeleagă, planul Ahtisaari să intre automat în acțiune. Ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, adresându-se ziariștilor, încerca să explice motivația Moscovei. În spatele mai curând complicatului limbaj diplomatic al proiectului de rezoluție, există o concluzie ca după 120 de zile, dacă părțile nu ajung la înțelegere, planul Ahtisaari să intre în vigoare. Dar, așa cum știți, noi nu putem susține un proiect de rezoluție decât dacă el este acceptabil pentru ambele părți, Priștina și Belgrad. Până acum nu vedem un asemenea acord. Versiunea ultimă de rezoluție a fost refuzată imediat și la Belgrad de către premierul Voislav Kostunica. La Moscova, președintele Comitetului pentru Politică Externă al Dumei de Stat l-a respins și el, spunând că situația din Kosovo nu cere o soluție imediată. Lavrov însă i-a asigurat pe ziariști că problema deciziei asupra independenței Kosovoului este în continuare pe agenda. Acuzat de Ahtisaari că poziția Rusiei nu întărește autoritatea pe plan internațional, Lavrov a răspuns angajându-se într-o polemică și a adăugat chiar o nouă condiție. Dacă pe parcursul discuțiilor una din părți nu poate accepta propunerile făcute, atunci negocierile ar trebui să continue sprijinite de un mediator internațional imparțial. Rusia se menține pe poziția adoptată de timp îndelungat și că și-ar putea opune vetoul în Consiliul de Securitate ONU. Poziția Rusiei ar fi motivată, spun o serie de analiști, de dorința Moscovei de a obține concesii pe alte teme, de a preveni curentul separatist din Federația Rusă și de a apăra inviolabilitatea principiului integrității teritoriale a statelor. Alți analiști spun că Moscova joacă posibilitatea unui Kosovo independent ca o monedă de schimb în oprirea altor state învecinate de a se apropia mai strâns de Occident. Președintele Putin a repetat în diverse ocazii că un Kosovo independent ar putea servi drept precedent pentru conflictele înghețate din Georgia și Moldova. În realitate, susține analistul postului nostru de radio, Victor Iasman, Moscova nu se teme atât de mult să vadă mișcări de independență dezvoltate în republicile sale etnice de genul Ceceniei. Rusia ar vrea, susține el, doar să evite bătăi de cap suplimentare și încearcă să păstreze status quo-ul mai curând decât să-și ia riscul de a lua o poziție asupra principiului autodeterminării, ca opus integrității teritoriale. În sfârșit, pentru alții, opoziția Moscovei ar fi de ordin punitiv. După spusele lui Serghei Karaganov, șeful Consiliului de Politică Externă și Apărare la Moscova, mulți vor să-i vadă pe colegii lor americani și europeni plătind prețul pentru jocurile lor în Kosovo.
Fostul dizident sovietic Vladimir Bukovski a solicitat ieri ambasadei ruse de la Londra să-i se reînnoiască pașaportul rusesc și a spus că vrea să se întoarcă în Rusia pentru a sprijini opoziția democrată. Bukovski a fugit din Uniunea Sovietică în 1976 și trăiește în exil în Marea Britanie, fiind cetățen britanic. Boris Yeltsin i-a redat cetățenia rusă în 1992, dar pașaportul său rusesc a expirat în 1997. În luna mai, el declara că ar dori să candideze în alegerile prezidențiale de anul viitor din Rusia, dar a declarat serviciului rusesc al postului nostru de radio că este sigur că autoritățile nu îi vor permite acest lucru.
Nu-mi fac iluzii. Cel mai probabil Comisia Electorală nu va înregistra candidatura. Ei știu o mulțime de trucuri pentru așa ceva și până când o să ajung eu la Curtea Constituțională ca să-mi caut dreptatea, alegerile o să treacă. Așa că este simplu pentru ei să mă oprească să candidez. Oricum, vreau să ajut opoziția să se structureze, să se întărească pentru a deveni o forță în societatea noastră.
În interviul acordat serviciului rusesc al postului nostru de radio, Bukovski spune că își dorește să meargă în Rusia, mai ales ca să-i facă pe oameni să înțeleagă importanța unei guvernări democrate și care dă socoteală.
Orice națiune are nevoie de democrație și dacă oamenii nu înțeleg că au nevoie de democrație, atunci e grav. Nu poți crea nimic fără democrație. Trebuie să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă asta. Un sistem stabil nu poate să fie nedemocratic. O situație stabilă într-o țară poate fi dobândită numai dacă societatea joacă un rol activ și energic în guvernare.
Bukovski a devenit bine cunoscut în lumea întreagă când a explicat Occidentului abuzurile făcute de comuniști în clinicile psihiatrice după ce și-a petrecut 12 ani în închisori, lagăre de muncă și spitale psihiatrice sovietice.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pe piețele internaționale, moneda unică europeană euro continuă să se întărească și față de dolar și față de moneda japoneză yen. Ce se întâmplă în România odată cu creșterea valorii monedei euro și a leului? Este întrebarea la care Radu Stănescu încearcă să dea un răspuns.
Leul a urcat astăzi la o nouă cotație maximă ca urmare a aprecierii ușoare a monedei naționale față de cea europeană și de stagnarea cotației dolarului față de euro pe piețele internaționale. Este vorba de cea mai scăzută valoare a dolarului față de leu din ultimii aproape 7 ani. Astfel, moneda națională a urcat față de dolar față de joi cu 16 lei vechi, ajungând la cotația de 22.743 de lei vechi. Dolarul nu a mai fost cotat la un nivel similar de 6 ani și 10 luni, respectiv din 24 august 2000. Trebuie spus că față de valoarea sa maximă față de leu de aproape 35.000 de lei vechi, dolarul s-a depreciat cu 34% și asta în numai 3 ani, din 2004 încoace. Și față de euro, leul s-a apreciat cu 22 de lei vechi, astăzi față de ieri până la valoare de 31.348 de lei vechi. Devalorizarea valutelor are efecte diverse. Pentru unii sunt benefice, pentru alții mai puțin. De exemplu, cei care încasează salarii în dolari au putut constata numai 3 ani că veniturile lor echivalate în lei au scăzut cu o treime. La polul opus se află cei care au luat credite în dolari și care au constatat că în cei 3 ani rata creditului calculată în lei a scăzut la 2/3 din valoarea inițială. La un alt nivel, cel al companiilor, un leu puternic face ca exporturile românești să devină necompetitive, deoarece valoarea lor în euro sau dolari e tot mai mare. Iar dacă exportatorii aleg să lase prețul cu care își vând produsele neschimbat, tocmai pentru a fi competitiv pe piețele externe, atunci este afectată marja lor de profit, care scade pe măsură ce producătorii încasează tot mai puțin lei pentru aceeași marfă vândută. La polul opus sunt importatorii care au de câștigat de pe urma întăririi leului. Pentru ei importurile sunt tot mai ieftine, iar profitul tot mai mare. Ei pot astfel să mențină prețul produsului importat pe loc și să câștige de pe urma faptului că îl achiziționează din exterior tot mai ieftin. Moneda națională s-a apreciat la începutul acestui an în raport cu euro și dolarul cu peste 7%, iar analiștii consideră că tendința va continua și în următoarea perioadă. Cu toate acestea, bancherii avertizează că aprecierea puternică a leului nu are la bază fundamente economice, ci este provocată de speculatori străini care profită de dobânzile mari oferite de moneda națională. Acest fapt ar putea determina o devalorizare abruptă a leului în momentul în care speculatorii vor retrage sume importante de bani din România sau în cazul unor conjuncturi economice nefavorabile în regiune. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Încheiem emisiunea de astăzi cu o pagină de cultură despre curaj de la Berlin, William Totok.
Publicistul german Günter Wallraff a dovedit și în trecut că este un om curajos, nu numai ca jurnalist, ci și ca cetățean. Protestând împotriva dictaturii militare din Grecia, Wallraff a fost arestat în anii 1970 la Atena, după ce s-a legat de gardul unei clădiri. Pentru a scrie despre viața muncitorilor străini din Germania, el s-a deghizat într-un constructor turc. Apoi, Günter Wallraff s-a angajat sub un nume fals ca redactor al ziarului de bulevard Bild, descriind ulterior pe larg metodele jurnalistice îndoielnice folosite de acest cotidian. După începerea războiului împotriva lui Saddam Hussein în 1991, Wallraff s-a dus în Israel pentru a se alătura oamenilor amenințați de bombardamente. Günter Wallraff niciodată nu a fost un publicist comod. Intenția de a citi acum într-o moschee din Köln din romanul lui Salman Rushdie Versuri satanice este o acțiune extrem de periculoasă. După apariția romanului, puterea islamistă de la Teheran a lansat chemarea adresată credincioșilor musulmani de a-l ucide pe Rushdie. În opinia fundamentaliștilor, romanul constituie o blasfemie a islamului, de aceea autorul scrierii merită moartea. Acțiunea lui Wallraff este și un gest de solidaritate cu acest scriitor care de ani de zile este obligat să se ascundă și să-și reducă ieșirile publice. Într-un interviu acordat postului de Radio Deutschland Kultur, Wallraff a anunțat că a discutat joi cu reprezentanții Uniunii Musulmanilor Turci din Germania, DITIB, care i-au promis că îl vor sprijini. Wallraff a mai declarat că a fost o discuție constructivă care a avut loc într-o atmosferă
degajată.
Totodată, reprezentanții Uniunii l-au asigurat că vor înfiera din nou condamnarea la moartea lui Rushdie, cerută de Ayatollahul Khomeini în anul 1979, condamnare care de curând a fost reiterată de fundamentaliști. Günter Wallraff și-a exprimat speranța că lectura programată va avea o repercusiune simbolică asupra comunităților musulmane din Germania. Potrivit publicistului, lectura echivalează cu o detabuizare și va consolida atitudinea mai liberală a generației tinere. Wallraff nu a exclus anumite incidente care s-ar putea produce, dar el este optimist că lectura din Salman Rushdie va constitui și un act de destrămare a unor prejudecăți dogmatice. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Domnilor și domnilor, Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan vă spun toate bune.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.